Dach chi di sôn chdi bach yn barod am eich atgofion chi o weld protestiadau a'r clashes ar yr teledu. Be arall dach chi'n gofio weld ar y teledu yn y cyfnod yma?
Wel, yr prif gymeriadau mwn i, Margaret Thatcher wrth gwrs, ar dyn o America te Canada o'n dod, mae Kinsey oedd un o fo, a Arthur Scargill. Ac dydy Arthur Scargill ddim wedi'n dwysa fyw, ond o'n i'n teimlo eto yr teimlo blin mawrth rand o'r newyddion, bod o'n cael ei bortreadu'n fwy o ben boethyn a mwy o ffŵl nag oedd o mewn gwirionadd. Achos fasa cymaint o lwyr, miloedd ar filoedd o lwyr, ddim yn dilyn ffŵl gwirion. Mae rhaid bod o'n deall i faes a deall y glywyr. Ac a bod nhw'n gallu ymddiried yna fo. A, ond trwy'r newyddion, dim ond penboethyn gwirion oedd yn dod drosodd. A mi oedd ni'n teimlo bod Margaret Thatcher wrth gwrs yn dod drosodd fel oedd hi isio yn rhywun cadarn, di droi nôl hefo'r agenda yma modern at y dyfodol a bod Arthur Scargill yn sefyll dros y gorffennol a dros rhyw rhyw economi dlawd i'r dyfodol a dwi'n cofio hynny.
Pa fath o deimladau oedd gweld y dyllediadau yma yn i enyn yna chi?
Oedd nhw yn codi, oedd rhywun yn teimlo anhegwch a dwi wastad yn rhywun yn reddfol sy'n mynd i gydymdeimlo efo rhywun sy'n y lleafrif a mi oedd yr holl oedd y llywodraeth y ddynas Graham a Maggie Thatcher yr economwyr yr heddlu o pawb yn erbyn y glywyr. A mi oedd barn resymol yr oes yn dweud o ddylia ni'n symud hefo'r amseroedd felly o popeth yn ei herbyn nhw ac felly yn reddfol faswn i ar wahân i'r ystyriaethau gwleidyddol mi faswn i wedi cefnogi nhw.
Felly nath y dylluniadau newid eich agwedd chi tuag at y streiciau o gwbl?
Mae siŵr na nath o ddim. Nath o gorddi mwy ar yn himlada fi illa. Ond mi faswn i pe bawn ni heb weld unrhyw beth ar deledu. Mond wedi gweld darllan amdano nhw mewn papur newydd neu mewn cilchgrawn. Yr un peth fasa fo safbwynt i. Achos yr un peth oedd y gwirioneddau a'r daliadau. Ond be oedd teledu wneud oedd i ddangos o fel rhyw fath o ddrama fawr, fel rhyw drasiedi. Ac roedd rhywun yn gwybod, er bod y drasiedi yn cymryd lle ar fas aberth, dwi'n cofio rhyw ddolig er enghraifft, oedd y mama yn y gasgliad i gael anrhegion ddolig i blant y glywyr. Felly oedd na gynnu ariannol ar y deuluoedd y glywyr adag hynny hefyd ac er bod rhywun yn cydymdeimlo fe hynna i gyd a gwybod bod nhw'n mynd drwy hyn i gyd jyst i golli oedd rhywun gwybod bod nhw'n mynd i ennill ond mae rhywun doeth wedi deud mae dim yn yr ennill mae'r gwerth ond yn y brwydro ac mi oedd ei brwydyr nhw'n yn anrydeddus ac yn ddewr iawn ac yn gyffroes i wylio ar y bryd.